რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ჯონ კერის თქმით, ირანისადმი არსებული სანქციების შერბილება 6 თვის შემდეგ დაიწყება. საბერძნეთმა საერთაშორისო საავადო ფონდს გადაუხადა $2 მილიარდი. რუსეთი პროვოკაციულს უწოდებს ნატოს წვნებს დასავლეთ უკრაინაში. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი დღეს შიდა ქართლში საოკუპაციო ხასთან იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თანახმად, ირანისათვის დაწესებული დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქება შესაძლოა 6 თვის შემდეგ დაიწყოს. ამის შესახებ კერი რადიოსადგურ ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში განაცხადა და დასწინა, რომ ეს მოხდება მაშინ, როდესაც ირანის შეერთებული შტატები და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო კონკრეტულ საქმეებში ასრულებენო. ჯონ კერის თანახმად, 14 ივლისს მიღწეული შეთანხმების განხილვა კონგრესში, რისთვისაც კანონმდებლებს 60-დღიანი ვადა აქვს, ერთ-ერთი ასეთი აუცილებელი საქმეა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციით, საბერძნეთმა გადაიხადა $2 მილიარდი ოდენობით ვალი, ათენმა ასევე გადაიხადა 4.2 მილიარდი ევრო ევროპული ცენტრალური ბანკის ვალის დასაფარავად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროპული ცენტრალური ბანკისათვის ვალის გადახდა საბერძნეთმა მას შემდეგ შეძლო, რაც ევროკავშირმა მას 7 მილიარდი ევროს ოდენობით კრედიტი გამოუყო. საბერძნეთის ბანკები ორშაბათს სამკვირიანი დახურვის შემდეგ კვლავ გაიხსნა, თუმცა ქვეყანაში კვლავაც მოქმედებს გარკვეული შეზღუდვები. რუსეთმა წარადგინა გაეროში საკუთარი რეზოლუცია გასული წლის ივლისში უკრაინის აღმოსავლეთში დაღუპული მალაიზიური სამგზავრო ბოინგის შესახებ. ამის თაობაზე ჟურნალისტებს უთხრა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა. მან ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი კვლავაც წინააღმდეგია შეიქმნას ტრიბუნალი დამნაშავეთა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. გავარს უშაფრთხოების საბჭოში ტრიბუნალის შექმნის შესახებ წინადადება შეიტანა მალაიზიამ. ამ იდეას მხარს უჭერს ჰოლანდია, ავსტრალია, ბელგია და უკრაინა. სამხრეთ რუსეთში მდებარე ქალაქ დონის როსტოვის სამხედრო სასამართლოში დაიწყო უკრაინელი კინორეჟისორის ოლეგ სენცოვისა და მასთან ერთად უკრაინის კიდევ სამი მოქალაქის სასამართლო პროცესი. ისინი ეჭვმიტანილნი არიან ტერორისტული ჯგუფის ორგანიზებაში ტერორისტული თავდასხმების მომზადებასა და ასაფეთქებელი მოწყობილობის უკანონო ფლობაში. წინასწარი გამოძიებით ოლეგ სენცოვი, ოლექსანდრ კოლჩენკო, ოლექსეი ჩერნი და გენადი აფანასევი 2014 წლის მაისში ვითომც ტერორისტული აქტის განხორციელებას გეგმავდნენ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულზე. უკრაინელმა კინორეჟისორმა სასამართლოს ხმაზე განაცხადა, რომ თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და სასამართლოს არ მიიჩნევს სასამართლოდ. რუსეთი აცხადებს, რომ ნატოს მრავალეროვნული სამხედრო ოცნები დასავლეთ უკრაინაში პროვოკაციული ხასიათისაა. ნატოში რუსეთის წარმომადგენლის ალექსანდრ კრუშკოს თქმით, მანევრები ძირს უთხრის თებერვლის მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შესრულებას. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, 20 ივლისს ლვოვთან ახლოს იავორის პოლიგონზე დაიწყო სამხედრო სწავლება Rapid Trident 2015, რომელშიც რამდენიმე ქვეყნის 2000 ჯარისკაცი ღებულობს მონაწილეობას. უკრაინის 700-კაციანი კონტინგენტის გარდა მანევრებში 500 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. დასავლეთ უკრაინაში მიმდინარე სწავლებებში, რომელიც 1 აგვისტოს დასრულდება, საქართველოს ქვედანაყოფიც გაემგზავრა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისა და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის შეხვედრა, რასაც მოჰყვა ერთობლივი განცხადება პრესისათვის. შეხვედრისას ირაკლი ღარიბაშვილმა და დონალდ ტუსკმა საქართველოს ევროინტეგრაციის დღის წესრიგზე ისაუბრეს. სამთავრობის სახლში გამართულ შეხვედრამდე კი ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებში, ნადარბაზევსა და ხურვალეთში იმყოფებოდა. დონალდ ტუსკს მეგზურობას უწევდა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი კასტოტის იანკაუსკასი. ბრიუსელში ვიზიტს იწყებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. იგი ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს შეხვდება და მონაწილეობას მიიღებს ნატო საქართველოს კომისიის სხდომაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბრიუსელში ვიზიტს 23 ივლისს დაასრულებს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება.
Now there is one more thing I'd like to say.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ბანერებით მონიშნავს საოკუპაციო ხაზს თანმდებარე სოფლებში მოსავლის სწრაფად აღებას ცდილობენ. ნაგროდაზღვევის პროგრამით მოსარგებლე გლეხების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის პირისპირ შეხვედრა, რომელიც საქართველოს მთავრობის და ევროკავშირის წარმომადგენელთა გაფართოებული შეხვედრით გაგრძელდა. მათი დასრულების შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა და დონალდ ტუსკმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. პრაქტიკულად ყველა ვალდებულება შევასრულეთ და იმედი გვაქვს, რომ სავიზო პოლიტიკის ლიბერალიზაციის თაობაზე ევროკავშირის გადაწყვეტილება წლის ბოლოს დადებითი იქნება, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობა მოტივირებულია პირნათლად შეასრულოს ყველა ვალდებულება, რომელიც სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით აქვს აღებული. თავის მხრივ, დონალდ ტუსკმა უვიზო მიმოსვლა საქართველოსა და ევროკავშირის საერთო ამოცანა უწოდა. საქართველომ საკმაოდ კარგ პროგრესს მიაღწია და თუ ეს პროგრესი გაგრძელდება და შემდეგი ტექნიკური მოხსენებაც დადებითი იქნება, იმედი მაქვს უახლოეს მომავალში პროცესს წარმატებით დავასრულებთ, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. ისევე თქმით, საქართველოს პრემიერთან დღევანდელი შეხვედრისას განიხილეს რეფორმების დღის წესრიგი. გავუსი, რომ ექსტრემალური პოლიტიკის გავლენისგან ყველა მთავი უნდა შეიკავოს და პროცესები სამართლებრივ ჩარჩოში უნდა მიმდინარეობდეს, აღნიშნა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ. დონალდ ტუსკის განცხადებით, ევროკავშირი და საქართველო ძლიერი პარტნიორები არიან და ერთმანეთთან დაახლოების საერთო ამოცანა აქვთ. თავის მხრივ, ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო მომავალშიც მტკიცედ დაიცავს საერთო ევროპულ ღირებულებებს, რომლებიც განაპირობებს ქვეყნის წარმატებას ევროინტეგრაციის გზაზე. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე დონალდ ტუსკი საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა. პირველი შეხვედრა მან პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილთან გამართა, შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარესთან და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან. დონალდ ტუსკის ორდღიან ვიზიტზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თბილისში კიდევ 50-მდე ქუჩის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია იწყება. ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ. მისი ინფორმაციით, გზების კაპიტალურად შეკეთების მიზნით გამოცხადებული 18 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერი უკვე დასრულებულია. 13 ქუჩაზე გზის აღდგენა მომავალი კვირიდან დაიწყება, დანარჩენი ქუჩების კი ეტაპობრივად. თბილისის მერის განცხადებით, უახლოეს 5 დღეში მუშაობა დაიწყება თბილისის კოჯრის გზაზეც. დავით ნარმანიას თქმით, დედაქალაქში გზების შეკეთება აგვისტო-სექტემბერში დაგეგმილი ინტენსიური სამუშაობის შედეგად დასრულდება. სტიქიური უბედურების გამო საერთაშორისო თანამეგობრობისგან დახმარებას ითხოვს ტაჯიკეთის მთავრობა. რაშტის დაბლობსა და მთიანი ბადახშანის ავტონომიურ ოლქში ღვარცოფის შედეგად მინიმუმ 6 ადამიანი დაიღუპა, დაინგრა ასობით საცხოვრებელი სახლი, საავტომობილო გზები და დაზიანდა ელექტროგადამცემი სისტემა. უსახლკარო და სურსათის გარეშეა დარჩენილი ათასობით ადამიანი. წინასწარი მონაცემებით ზარალმა 50 მილიონ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. ტაჯიკეთის მთავრობამ დონორს, სახელმწიფოებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს სტიქიური უბედურების შედეგების ლიკვიდაციისთვის სასწრაფო ფინანსური დახმარება თხოვა. ინტერპოლმა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ძებნა შეწყვიტა. ამის შესახებ იანუკოვიჩის ინტერესების დამცველმა საერთაშორისო იურიდიულმა კომპანია არონსონმა განაცხადა. სწორედ ამ კომპანიის იურისტებმა მიმართეს ინტერპოლს, შეეწყვიტა უკრაინის ექს-პრეზიდენტის საერთაშორისო ძებნა, რადგან ადვოკატების შეფასებით იანუკოვიჩის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის ამართვის საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. იურიდიული კომპანიის ინფორმაციით, ინტერპოლმა უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლების მიერ ყოფილი პრეზიდენტისთვის წარდგენილი ბრალის საფუძვლიანობაში ეჭვი შეიტანა და მისი ძებნა შეაჩერა. თურქეთის მთავრობამ დღეს განაცხადა, რომ უსაფრთხოების დამატებით ზომებს მიიღებს სირიასთან მოსაზღვრე რაიონებში. გადაწყვეტილება ანკარამ მას შემდეგ მიიღო, რაც სირიასთან მოსაზღვრე ქალაქ სურუჩის ახალგაზრდულ ცენტრთან 20 ივლისს მომხდარი აფეთქების შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა. თურქეთის მთავრობა ვარაუდობს, რომ ტერაქტის ორგანიზატორი სირიის ტერიტორიაზე მოქმედი რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოა. სურუჩი მომხდარი აფეთქების სამიზნე იყო ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც მოსაზღვრე სირიის ქალაქ კობანიში გამგზავრებას გეგმავდა. კობანის ადგილობრივი ქურთი მოსახლეობა უკვე რამდენიმე თვეა სერიოზულ შეიარაღებულ წინააღმდეგობას უწევს რადიკალურ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს. საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შემდეგ კობანის ასობით მცხოვრებმა თავი სწორედ თურქეთის ქალაქ სურუჩს შეაფარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან ეგრეწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების აღმართვას დღეს კვლავ აშკარა პროვოკაცია უწოდა ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა, რომელიც დილით იმყოფებოდა გორის რაიონის სოფელ ხურვალეთში. შიდა ქართლიდან თბილისში დაბრუნებულმა დონალდ ტუსკმა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ევროკავშირი კვლავაც მხარს უჭერ საქართველოს ტერიტორიო მთლიანობას მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში და ქვეყნის სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის და საერთაშორისო სამართლის დარღვევად აფასებს იმ ეგრეწოდებულ ხელშეკრულებებს, რომლებიც რუსეთმა გააფორმა სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ მაღალ შეფასებას აძლევს ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებზე საქართველოს მთავრობის რეაქციას. მთელი ევროპისთვის მნიშვნელოვანია, რომ პრობლემა პასუხისმგებლობით, აღელვების და ემოციების გარეშე მოგვარდეს, რადგან ვშიშობ, რომ ერთადერთი, რაც პროვოკაციების ავტორებს სურთ, მოჭარბებული რეაქცია განაცხადა დონალდ ტუსკმა. რაც შეეხება გორის რაიონის სოფლებს ხურვალეთს და წითელუბანს, რომელთა მახლობლად რუსეთის საოკუპაციო ძალების და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 10 ივლისს დადგეს ეგრეწოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები, ადგილობრივი მოსახლეობა მოსავლის სწრაფად აღებას ცდილობს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბცეური განაგრძობს.
ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობა ქერის და ხორბლის მოსავალს იღებს, თუმცა მათთვის უკვე ცნობილია, რომ შემოდგომიდან საკუთარ ნაკვეთებში მუშაობას ვეღარ შეძლებენ. გარდა ამისა, საოკუპაციო განყოფი ხაზის მიღმა აღმოჩნდა სოფლების საძოვარი და სარწყავი სისტემა. მინდვრებში ფერმერების უსაფრთხო მუშაობაზე ადგილობრივი პოლიცია აპასუხისმგებელი, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან პატრულირებს. იქვე ახლოს კი მათ მუშაობას შეიარაღებული ნეღბიანი პირებიც ადევნებენ თვალყურს, რომლებიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფებიან. ხურვალეთელები და წითელუბნელები აცხადებენ, რომ თუ სახელმწიფომ საოკუპაციო განყოფხასთან არსებული სოფლებისთვის სპეციალური პროგრამები და პროექტები არ აამოქმედა, სოფელში ცხოვრება გაჭირდება და მიგრაციული პროცესები დაიწყება.
გაფრთხილებულობთ, რომ მომავალში ჩვენი ნაკვეთს ვერ გავეკარებით. თავრობის იმედი გვაქვს, რომ იქნებ რაღაც მოლაპარაკებით, შეთანხმებით რაღაცა მოწყვეს და დამყარდეს ყველგან მშვიდობა. მთავარი ეს არის.
ჩვენ პირველი პრობლემა გვაქვს, სადაც ეს ნახირი დაგვდიოდა, იქ გადმოწევის მერე ნახირი ვეღარ დაგვდის. სოფელში კაცი ცხოვრობს, ნახირის გარეშე ვერ იარსებებს.
პრობლემა ესა გვაქვს, რომ აი სამომავლოდ ხო ის დატოვილი მიწები, რომელიც მოყვა ბანერებში, ხო ვეღარ დამუშავდება ჩვენი მხრიდან და ყველა დიდი პრობლემა არის გასარწყავება და პრობლემა საბალახო საძოვრები.
ხურვალეთში სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ჩავიდა და ადგილზე გაეცნო თავთავიანი კულტურების მოსავლის აღებას.
ჩვენ ტექნიკის გარკვეული რაოდენობა დავამატეთ, რათა შეფერხების გარეშე ჩაიაროს მოსავლის აღების პროცესმა. არის გარკვეული პრობლემები წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ამ თემაზე მუშაობთ, ვინაიდან რამოდენიმე სათავე ნაგებობა არის ადმინისტრაციულ ზოლსიქით და შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ სხვა ალტერნატიული გამოსავალი ვიპოვოთ.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით ხურვალეთსა და წითელუბანში 300 ჰექტარამდე ფართობია დათესილი და დღეისთვის სავალი 50 ჰექტარზეა უკვე აღებული. ბოლო მოვლენების შემდეგ ამ სოფლების მიმართ როგორც ადგილობრივი, ისე ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლების ყურადღება გაიზარდა. წითელუბანში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე ჩავიდა და ადგილობრივ მოსახლეობას სოფელში ბუნებრივი აირის მილსადენის შეყვანის სამუშაოების დასრულება აცნობა. მისი თქმით, აგვისტოს ბოლომდე თითოეულ ოჯახს გასახლში უსასყიდლოდ შეუყვანენ.
ამ ადამიანებს ეძლევა საშუალება ბუნებრივი აირის შეყვანა მათთვის მოხდეს სრულად უფასოდ ამ ხარჯებს თავისთავზე იღებს სახელმწიფო.
წითელუბნელების განცხადებით, მათი პრობლემები მხოლოდ ბუნებრივი აირის შეყვანით არ ამოიწურება და სოფლებში არაერთი პრობლემა მოუგვარებელი რჩება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქვემო ქართლში სადაზღვევო კომპანიებმა აგროდაზღვევის პროგრამაში ჩართული ფერმერებისთვის ტიქის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურება დაიწყეს. ამ რეგიონში, როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს, აგროდაზღვევის პროგრამაში 200-ზე მეტი ბენეფიციარია ჩართული. პროგრამით სარგებლობენ ფერმერები სამცხე-ჯავახეთშიც, თუმცა მათი ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვა. თემას ახალციხიდან განაგზავნებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ევალაშვილი.
ამაიკ ვირაბიანი ერთ-ერთია იმ ფერმერთაგან, რომელმაც ნათესები სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაასხვია. ამბობს, რომ აგროდაზღვევით მაისის თვეში ისარგებლა და კომპანია უნისონში 1 ჰექტარი მიწის ფართობზე დაცესილი კარტოფილი დაასხვია. ვირაბიანის თქმით, აღნიშნული ნათესების დაახლოებით 35% ივნისის დასაწყისში მოსული სეტყვის შედეგად გაუნადგურდა. ამის შესახებ ფერმერმა კომპანიას მაშინ ვიაცნობა, თუმცა ზარალის დასაცვლელად მასთან 5 დღის შემდეგ მივიდნენ და თანხის ანაზღაურებაზეც უარი უთხრეს.
ერთი 5 დღის მერე მოვიდნენ, გასინჯეს, ნახეს რომ ცოდა არის, ბევრი არ არის დარტული შეთყვამ, არაფერი არ გეკუთვნის და წავიდნენ. ჩვენ არ ვიცოდით რომ პროცენტით არის დაზღვევა, პატარა პროცენტია, პატარა გადაიხადონ, არაფერი არ გადაიხადეს. შეთყვის მერე ჭრაკი დაარტყავს ყველა კარტოფილს ჩვენთან.
ამაიკ ვირაბიანის მსგავსად სოფელ ჭაჭარაკში დაზიანებული ნარგავებისთვის თანხა არაუნაზღაურდა კიდევ ორ ფერმერს. არტურ ამბარიანი ამბობს, რომ 1 ჰექტარი მიწის ფართობის, სადაც კარტოფილი მოყავს, 500 ლარად დაასხვია. სტიქიიდან რამდენიმე წუთში მან სადაზღვევო კომპანიაში დარეკა ზარს რეაგირება 5 დღის შემდეგ მოყვა, თუმცა უშედეგოდ. რატომ არაუნაზღაურა ზარალი ფერმერებს კომპანია უნისონმა წარმომადგენლები კომენტარს არაკეთებენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონულ სამმართველოში კი განმარტავენ, რომ მათთან მხოლოდ ბენეფიციართა სტატისტიკური მონაცემებია და პროექტის განხორციელებას სადაზღვევო კომპანიები უზრუნველყოფენ. მათივე ინფორმაციით, რეგიონის მასშტაბით აგროდაზღვევის პროგრამით 471-მა ბენეფიციარმა ისარგებლა, მათგან ყველაზე მეტი 311 პირი ახალციხის მუნიციპალიტეტში, 119 ადიგენში, ხოლო ყველაზე ნაკლები ერთი ფერმერი ნინოწმინდაშია რეგისტრირებული. სამართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე განმარტავს, რომ
ყველა კულტურას თავისი პროცენტი აქვს და თავისი მაქსიმალური მოსავალი აქვს დაფიქსირებული. მაგალითად, კარტოფილზე ჰექტარზე იზღვევა 15000 ლარი, ეს არის მაქსიმალური მოსავალი, საიდანაც 510 ლარი აქვს მაქსიმუმ გადასახდელი ფერმერს. სტიქიური უბედურებების შეტყვა, საშემოდგომო ყინვა, რომელიც უფრო გათვლილია ციტრუსებზე, ქარი და წყალდიდობა ან წყალმოვარდნა.
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი აგროდაზღვევის პროგრამაში მაისის თვიდან ჩაერთო. პროგრამა მცირემიწიან ფერმერებზეა გათვლილი. მის ფარგლებში რეგიონში სულ 1,414,000 ლარის რისკია დაზღვეული, საიდანაც ფერმერთა გადასახადი 47,600 ლარს აღწევს. თანხის მეორე ნაწილს კი სახელმწიფო იხდის. უნისონის გარდა ახალციხეში კიდევ ორი სადაზღვევო კომპანია მუშაობს. მათი წარმომადგენლები ფერმერებს VTB ბანკისა და TBC ბანკის ოფისებში ემსახურებიან.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ წინა ხელისუფლების მმართველობისას უკანონოდ ჩამორთმეული 4 ძვირადღირებული ავტომანქანა დაუბრუნა დაზარალებულ მოქალაქეებს, რომელთა საქმის გამოძიებაც სპეციალურმა დეპარტამენტმა უკვე დაასრულა. ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე გაიმართა ნატოს მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლების დასკვნითი საველე წრთნა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი იწყებს ვიზიტს ბრიუსელში, სადაც ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვაშბოლს შეხვდება და მონაწილეობაც მიიღებს ნატო საქართველოს კომისიის ხდომაში. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე სამუშაო ვიზიტით იმყოფება შეერთებულ შტატებში, სადაც შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი საქართველოში იანკელის. კომპანია Socar Georgia გაზმა უარყო მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ აზერბაიჯანმა საქართველოს გაზის მიწოდება შეუწყვიტა. კომპანიამ მედია საშუალებებს თხოვა გადამოწმების გარეშე ინფორმაციის გავრცელებისგან თავი შეიკავონ, რადგან არასწორმა ცნობებმა შესაძლოა საზოგადოებაში უარყოფითი განწყობა გამოიწვიოს. ზოგიერთმა მედია საშუალებამ გასული კვირის ბოლოს გავრცელა ინფორმაცია, რომ კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთობ კომპანიების, მათ შორის სოკარის დაჯარიმების გამო საქართველოს აზერბაიჯანიდან გაზით მომარაგების პრობლემა შეექმნა. ეროვნულ გალერეაში გამოიფინა ნიკო ფიროსმანის არსენალის თაღამით, რომელიც წელს ივნისში კრისტისის აუქციონზე 1,000,000 დოლარად შეიძინა საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა და საჩუქრად ქვეყანას გადასცა. დღეიდან ერთი კვირის განმავლობაში ეროვნულ გალერეაში შესვლა უფასოა და ფიროსმანის ნახატის დათვალიერების შესაძლებლობა ნებისმიერ მსურველს აქვს. ერთი კვირის შემდეგ კი ფიროსმანის ნახატი არსენალის თაღამით მუდმივად გამოიფინება ხელოვნების მუზეუმში. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play new music from country star Keith Urban. We also roll down some old train tracks in Missouri. But first, we go to the West Coast to look at some big art in the city of Los Angeles. The city of Los Angeles, California is famous for its murals, artwork covering the sides of buildings and bridges over busy roads. Catherine Cole tells us how the murals add color and character to the city.
Many drivers pass by a huge mural of the Los Angeles Chamber Orchestra every day as they go to and from work. It is easily seen from a major freeway near the city center. The massive work includes images of the orchestra's violin, oboe, and viola players. Kent Twitchell created the painting in 1991. He has also made many others in the city. A piece painted in 1971 remains on the wall of a house a short distance from the center of Los Angeles.
I decided to paint my favorite actor, Steve McQueen. You know, I didn't fancy myself as being some heavy-duty modernist artist. I just painted what felt good to me.
Photographs of that Steve McQueen mural made Kent Twitchell famous. His other works include a work in honor of the 1984 Los Angeles Olympics and paintings of America's founding fathers. Some important murals, however, have been painted over or damaged by graffiti.
I was so naive, I thought I was living in Florence and that people would just appreciate it and love it, but that it didn't turn out to be the case in many instances, and a lot of the great LA murals are gone now.
Some historic art in Los Angeles has been repaired. Leslie Rayner is with the Getty Conservation Institute. She says experts carefully repaired a mural from 1932 by visiting Mexican artist David Alfaro Siqueiros.
He painted this very controversial image of a crucified central figure with an eagle looming above him and some revolutionaries aiming their rifles at the eagle.
She says the message of the painting is not entirely clear. The eagle could represent the United States or Mexico. Each country has chosen the bird as its national symbol, but the image offended city leaders. They ordered it painted over. Experts finished restoring it in 2012. Artist Lydia Emily shares a social message with her wall art. She tells the story of a young woman named Jessica in one of her murals. Jessica is a victim of the sex trade. The work shows her face and a bird that represents freedom, says the artist.
I did an interview with Jessica where I learned her entire story, how she was kidnapped, how she was sexually trafficked for her whole life, how she was rescued, how she became who she is today, and then I tried to paint the narrative.
Lydia Emily also painted a mural in the homeless neighborhood known as Skid Row. It shows an African woman of the Maasai tribe and the native birds of Kenya. She says it represents the difficult life of the world's native peoples. Los Angeles officials were once hostile to murals and to other street art. Now they are providing strong support as long as the owner of the property gives permission. Officials recently eased rules about street murals in an effort to get more art and color in the city.
Railroads once crossed the United States in every direction. Trains carried the goods that kept the economy growing. Today, the railroad system is still an important part of the nation's transportation system, but it plays a much smaller part than it once did. Thousands of kilometers of train tracks are no longer in use. A group called Rails to Trails has turned many of these old tracks into parks for walking, running, biking, and other activities. One such lengthy park extends for many kilometers in the state of Missouri. The morning sun shines like gold on the two rails of a train track that extends through Sedalia, Missouri. A car rolls over the tracks and then disappears up the street. No train comes down the track until a ringing gate drops down to let one engine through. It pulls a single train car. More than 30 people stand several streets away. They are all wearing bicycling clothes. The group is looking up at a large building that looks like a palace. It formerly served as the Sedalia train station and now is home to the city's train museum. Kathleen Boswell is a museum tour guide. She says the structure dates back to the 1860s when trains ruled transportation in America.
Well, there used to be about a dozen train tracks both sides of the building, and we have only this one little piece left now.
Hundreds of trains a week stopped at this station. By the 1970s, trucks and airplanes were the main carriers of goods and people. The train tracks were no longer being used. Years later, private donors and government officials worked together to turn the area into an attraction for visitors.
This is our 22nd year for the Katy Trail for bicycles.
The former Katy Railway was named for the MK&T line. Its trains served Missouri, Kansas, and Texas. A group of people now jump on bicycles and test their pedals. They are getting ready for a week of biking, 50 to 80 kilometers each day. A tour guide points them toward the city of St. Louis, Missouri.
Which direction are we going?
We're going east all the way.
Which way is east?
Follow the sun.
Soon, the cyclists are riding along the car-free path through forests and tunnels, past cornfields and along the wide Missouri River. Almost a half million people take trips on the Katy Trail every year. Over 20,000 of them come from outside Missouri. Cyclist Stacy Heikes lives in Colorado.
Yeah, I love biking. I love biking. That's why I'm here. But I love biking in new places. You can see new stuff. You're not looking at your same old path every time. You're looking at something new. Right up the road, we hear there is a bur oak that's the state champion bur oak in size.
A tour agency called Road Scholars organized this group's trip. It urges cyclists to make side trips to train museums, wine grape farms, and the state capitol along the way. Californian native Alice Frost says the historic wall paintings at the Capitol building in Jefferson City captured her heart.
The one mural in the Senator Lounge was just magnificent. I had never been to Missouri before, and I sort of put it on my low list of places I might like to go. But after seeing it, I see it has many things here that are very good to for vacationing, and I'm enjoying it.
The 390-kilometer-long Katy Trail cost $6 million to build. Today, the state of Missouri spends only a small percentage of that amount each year to keep the trail in good condition. Todd White is owner of Katy Bike Rental in the town of Defiance. He praises the decision to set up the trail.
The economic impact study says $18.5 million every year getting sprinkled along this trail. 250,000 meals, and of course the bike shops and different support services along the trail as well.
Mr. White adds that many Missouri cities now require major roads and bridges to include a bicycle path. He says neighborhoods are also building bike paths to link to the Katy Trail.
I could take a cab down to the creek and hang a disco ball from an old oak tree.
It has been 3 years since country music star Keith Urban released a studio album. The singer from New Zealand used that time to create a collection of songs that he described as liberating. Mario Ritter plays some for us.
I don't need too much of nothing. I just want to sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh, no, that I don't need a whole lot of anything. I just want a little bit of everything. Na-na-na-na, na-na-na-na. I just want a little bit of everything. Na-na-na-na, na-na-na-na.
Little Bit of Everything was Keith Urban's first single from his new album, Fuse. The song became his 14th number one hit on the country charts. The album also entered Billboard magazine's top 200 albums chart at number one. Urban experimented with different sounds on Fuse and worked with 9 producers from the R&B and rock worlds. Urban says that experimentation was what led him to name the album Fuse.
It started with just trying to bring things together, instruments, sounds, rhythms, and so forth, to fuse things together that I hadn't done before to this degree.
You have to say that you ain't wrote your name in, if you're tired of the view from the same window. If there's lips that you wanna get drunk on, Ferris wheels that you need to get stuck on, go see everything you think you need to see, then come back to me.
Urban says working with others is his favorite part of making an album. He says his goal for Fuse was to bring a new energy to his sound. Urban performs on the album with other country singers, including Miranda Lambert and Eric Church.
Eric I've known for a couple of years, and I came upon this song called Raise 'Em Up. It was just a perfect song for us, and I'm really glad he wanted to be on the record. And then Miranda opened some shows for us many years ago, and you know, we used to sing together at the end of the night, and I always loved the way our voices sounded together. So in the back of my mind, I've always had the hope that I could find a song one day that we could do, and this song called We Were Us came along, and it was just the right song at the right time.
His duet with Miranda Lambert entered Billboard magazine's top 20 country airplay chart just 3 weeks after it was released. That makes it one of the fastest climbing songs of his career.
Rearview crosses, railroad ties, oh Hail Marys, Friday nights, heartbeat baby, low beam lights. God, I miss when you were mine back when. That song was a song I could sing along. I think about you every time I came on. Every beat, every line, every word, every time. When a road was a road I could roam through, I wish that every seat was you.
June Sims. Our program was written and produced by Katie Weaver. Join us again next week for music and more on American Mosaic from VOA Learning English.
Breaking it, floorboard feeling, counting lines, counting.